Kidal kaw miiriya ye mun de ye Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ ani minisiri wɛrɛw ka tagali la sini Kidal?
An sɔn na premier ministre ni minisiriw ka na sini Kidal yan na k'a fɔ ka sabula an bɛ fɛ ka accord de prendre parce que an jɛra n'a ye tuma min na o ye k'a fɔ ko hakilina min banna o ye k'a yira jamana tɔw ninnu bɛɛ la k'a fɔ ko anw jɛra ni accord de paix ye wa o hukumu kɔnɔna de la an jɛra ni premier ministre ka minisiri.
Accord de paix nana yira la k'a fɔ ko Mali jamana ye kelen ye a tɛna tila. Nin b'a yira k'a fɔ Mali foroba fanga o bɛna se ka segin yen.
O de tun fɔra accord de paix kɔnɔ mais yanni o ka kɛ fɛn caman de kan ka kɛ fɛnɛ. Donc fɛn caman ye a si ma kɛ fɔlɔ Mali gouvernement fɛn caman bɛ yen u ka kan ka min kɛ yanni Mali fanga yɛrɛ ka segin ka na Kidali yen. Wa hali n'a bɛ segin ka na a tɛ segin ka na ten kelen service sociaux de base olu de bɛ segin ka na fɔlɔ dɔɔni dɔɔni.
Lakanabaliya kɔni juguyalen don Mali fan bɛɛ n'a fɔra k'a fɔ ko premier ministre bɛna taa yen jɔn bɛna a ka lakana sabati.
An ma sɔn Mali fanga ka na Mali sɔrasi si tɛ na yan nɔ an y'o de fɔ wa hali ni minnu bɛ premier ministre yɛrɛ nɔfɛ n'o y'a ka garde corps ye an y'a fɔ ko hali n'a nana ka garde corps ye o tɛ na ni marifa belebeleba ninnu ye ni pistolet ninnu kɛ donc là-bas problème t'a la a bɛ se ka na ni fila naani duuru ye nka a ka lakana yɛrɛ ani ministre bɛɛ sema de bɛ o fɛngɛ ta.
Mali jamana a fɔra k'a ye kelen ye a bɛna taa jamana yɔrɔ dɔ la mais a fɔra ko jamana ka foroba fanga tɛna se ka taa ni a tora tan est ce que Mali bɛna sɔn ka a fɔra ko mun ka kɛ bɛnkan kɔnɔna la a tɛna a lawaleyali a tɛna gɛlɛya don a la dɔɔni.
Gɛlɛya tɛna don a la parce que Mali fɛn kana kɛ ni maa si tɛ fɛn min fɛ min ye kɛlɛ ye en tout cas accord de paix ni mɔgɔw ka kan ka fɛn min kɛ ni bɛɛ y'o kɛ problème t'a la o donc Mali yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen a ka kan ka min kɛ yanni an ka se accord de paix yɛrɛ sabatili bɛɛ ma donc n'o fɛn ninnu kɛra problème t'o o la premier ministre nali ani ministre tɔw minnu b'a nɔfɛ yɛrɛ an y'a faamuya k'a fɔ ko comme élection général ou bena ke premier ministre ministre ou bena ou cadre de kono ou na liye campagne d'élection nga kini nou nana amna ou lame kanaje sami bou hakrina na be deni accord de paix problème ta la
fora kuni accord sin la kalo fla ko fe ko marfa ka nga mine bela ka to jamana ka marfa tugu dronye ke na fora ko bi marfa ka mine sema la ni gatia la maliga sigi muni ka nga ke e bulu ko ma ke
sema o mo mulu be sema la no e ou ka kelke chewi no fenu no mine na olu la donc olu bena u yɛrɛ ka ka ni jumɛn de ye majugu dɔ be minnu ka jugu ni sema ni negatiya bɛɛ ye jɔn de bena olu ka sécurité garanti Mali sorasiw kɔntɛw o situation de kɔnɔna na sema fɛnɛ tɛ fɛ ka ka marifa di ka sigi tɛ nɔ dɔrɔn fɛn t'u bolo n'o kɛra mɔgɔw dɔ be yen bɛɛ b'u dɔn n'u be se ka tiɲɛni kɛ ni marifa minɛna bɛɛ la o mɔgɔ ninnu be se ka kasina ka bɛɛ minɛ ka bɛɛ faga sema be ka yɛrɛ lakana yani accord de paix n'olu kɛra
aw bena se ka vote wa
Arafaki kɔni bɛ ka kɛ enregistrement daminɛna la Kidal fan bɛɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ bɔ Kidal mɛ u tɛ yen o ye réfugiés de ye jamana wɛrɛ kɔnɔ n'o olu ma se ka segin ka na élection ɲɛnamaw hali ni élection kɛra a jɛlen tɛ se ka kɛ Mali gouvernement b'o dɔn bon u bɛ se ka kɛ nka a tɛna kɛ élection jɛlen ye.
I sera ka Mali premier ministre sɔrɔ e bɛ mun cikan fɔ a ɲɛna.
Ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna a k'a fɔ président ɲɛna ko ka maliyɛnw bɛɛ lasigi ka taa Kidal fo Kayi bɛɛ bɛ se ka sigi parce que an bɛɛ ye du kelen denw de ye. Donc ni mɔgɔw sigira ka kuma ni tiɲɛ ye Mali bɛnkan bɛ se ka segin ka na Mali la problème.